sunt dashuvëlez remotër në Krishtin. Krishti unë gjallë. Aleluja. Dëshiroj të filloj këto urimet si vjet me një shprehje e ndjekësore e liturgjisë. Jeta e vdekja në dy luftim u përleshen mrekull shim. Prisi jetës së vdekur ra, por unë gjallë sundon panda. Pashkët. Janë festat e jetës. Janë festa e jetës re, që gjithmonë repertorihet dhe në bën krijesa të reja. Një festë që do të na çojë në dëshira të reja, në qëllime të reja. Duke kaluar nga një jetë shpesh e zbrazur dhe pa domethënien, në një jetë që ja vlen të jetohet. Pashkët na mësojnë se nuk mjafton të jetojmë, por të jetojmë mirë. Duke ndjekur shembullin e Krishtit, na takon neve të luftojmë betejën e jetës, mes dashurisë dhe urrëties, mes të mirës dhe të keqes, mes të vërtetës dhe të gënjeshtrës, mes drejtësisë dhe padrejtësisë. Fitoria e Krishtit mbi vdekjen na dash të forcën dhe hirin që të dashurohemi me jetën dhe me të mirën. Pashkët janë në fitoria e dashurisë ndaj urrëtjen e mund të jetë fitoria dhe për ne për dashurin ndaj urrëtjen. Duke medituar misteret e mundimeve dhe të vdekjes e Krishtit, kemi zbuluar dashurin e pasionuar që hyu ka për njërësit. Këtë na e ka kujtuar ungjilli i Shëngjonit që thotë, hyu aqë shumë i deshë njërësit sa dha një të vetëm birin e vetë. Dhe kjo është një temë që ati shenjit Benedikti 16 e ka zhvilluar në letrën e vetë enciklike. Hy është dashuri. Nëse i Krishteri mund të arri, ta njohë dhe të bindet për këtë të vërtet, ai tashmë bën pashkë dhe ka hyrë në pashkën e Krishtit. Në të vërtet, ajo nuk është gjë tjetër, veçse për urimi i qytetërimit të ri të dashurisë, dhe të cilët priret dhe duhet të priret i gjithë njerëzimi, dhe jo vetëm kisha, me që do antarë të vetin. Papa në enciklikë në kujtonë se nuk është një problem konfesional apo vetëm në kompetencën e besimtarve katolik të kryë të kjo ecje. Është dhe duhet të jetë dëtyrë e çdo njeriu të sinqertë që bën dashurin të pranuar e të jetuar në bashkim të plotë me të vërtetën, forcë shtytëse të qenjes të ti dhe të veprimit të ti. Kur dashuria të bashkohet me të vërtetën, atëherë largësia që na ndan, jo vetëm prej hyjut, por edhe prej njeriut të ngjashëmin ton, shkurtohet. Festat e Pashkëve 2006 na nxisin ne barinte dhe çdo besimtar ta ushejmë dhe ta mbajmë të ndezur dritën e gjalljes, që është fjala e fundit mbi jetën, aq do munduar të çdo njeriu dhe limami i çdo aspiratë të Krishterë. Të ndriçuar prej fesë në ngjalljen e Krishtit, në çdo njeri që na zbulon në plagët e veta, të hapura prej çfarë do njerimi njerëzor, duhet të njohim pa ngurrim Jezusin, që duke ju shfaqur apostullëve në darkore, për të bërë të besojnë se ishte pikërisht ai, u tregoi ai vetë të plagët tona që kishte bërë të vetat për të na shërbuar. Prej kësaj kuptojmë se ta duash dhe ti shërbesh njëriut, çdo njëriu, të çdo feje dhe çdo kulture, do të thot ta duash dhe ti shërbesh Krishtit me po aqë gjallëri. Dhe këtu lulëzon të shpresa që ta rrim të jetojmë në një botë të shpërblyer, të re, të mbushur me një të ardhmen më të bukur. Shumë të dashur vëllezër e motra, Krishti unë gjallë, aleluja, kjo është feja e kishës, dhe kjo është shpresa që ndryçon jetën dhe dëshmirët e krishterëve. Urime dhe për shumë vjetë të gjithë të krishterëve, vëllezërve ortodoks, të cilët duke ndjekur në kalendarin Julian, i festojnë Pashkët të dielën e ardhshme. Urime të gjithë shqiptarëve që janë në mërgim, urime dhe çdo bekim të smurëve dhe atyre që jetojnë pa shpresë. Krishti i ringjallur, qoftë shpresa për të gjithë. Gëzua Pashkët 2006.